Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ég auðvitað deili þeirri skoðun háttvirts þingmanns að það fólk sem að sýnir mestu skynsemina í vinnubrögðum hlýtur að ganga best í kosningum og prófkjörum eða hvað sem framundan. Ég held að það blasi auðvitað við að eftir því hvernig háttvirtir þingmenn nálgast þetta verkefni eins og ykkur önnur og þeir háttvirtir þingmenn sem sýna, eins og ég segi, þau réttu vinnubrögð sem ég tel eigi að vera, að nálgast það með þeim hætti að reyna að leysa þau en ekki alltaf að skjóta andstæðingin í kaf með einhverjum fróðu frösum, eins og ég segi, að þá tel ég auðvitað að það blasa við að því að þjóðin það skynsum og hún myndi að standa frekar við bakið á þeim fulltrúum sem það gera. En það hins vegar, eins og háttvirtur þingmaður að vita, þá er ég nú ekki neitt í svona samkeppni því að nú þegar tekið ákvörðun það að gefa ekki kosta mér aftur til setu á Alþingi. Þannig að ég ekki því og ég hef reyndar reynt að nálgast þau verkefni sem mér hefur verið falin. Ég hef reynt að gera það með þeim hætti að frekar að reyna að sjá það jákvæða sem að er í verkefni heldur því neikvæða. Ég hef reyndar til að vera reynslu að sveita sveitarstjórnarmálum. Og þá var þetta þannig að það sem ég þekki til, að markmiðið var alltaf það þegar að kosningarnar voru búnar, sem að eru náttúrulega ekki flokkspólitískar í þeim tilgangi á sveitarstjórnarstiginu eins og í landsmálunum, þá var bara sameiginlegt verkefni allra bæjarfulltrúa og sveitarstjórnarfulltrúa að vinna það heilindu fyrir sitt samfélag og koma þeim breytingum á og vinna með þeim hætti að íbúarnir og samfélagi í heild sinni mætti njóta sem best af og það tel ég við að gera líka hér á þinginu sem að við gerum reyndar oft í nefndarstarfinu sem að það kemur oft fyrir þar og það eru auðvitað farsælast fyrir land og þjóð og líka fyrir okkur sem erum að vinna á þessum stað að nálgast verkefnum með þessum hætti eins og ég kom inn á hér og hátt að því maður tók undir með mér. Það er jú það sem að við viljum gera og eigum að gera.
Háttvirtur þingmaður Birgitta Jóns